Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៅក្នុងផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សក្រីក្រនិងស្រីឃ្លាននឹងការចំនួនដោយសារជំងឺ COVID-19បច្ចេកវិទ្យា 5G របស់ចិនមិនអស្ចារ្យដោយការឃោសនាបំផ្លើសឡើយបញ្ញត្តិទិដ្ឋការថ្មីធ្វើឲ្យនិស្សិតសិក្សានៅអាមេរិកមួយចំនួនព្រួយបារម្ភការអះអាងរបស់លោកត្រាំអំពីការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតអាចបណ្តាលឲ្យមានចម្រូងចម្រាសនៃការបោះឆ្នោតដោយប្រតិភូសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅមកតាមអង្គការម្ហូបអាហារនិងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា FAO ការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-បានបង្កើនភាពក្រីក្រនិងការស្រែកឃ្លានដល់មនុស្សច្រើនអ្នកក្នុងឆ្នាំ2020នេះហើយនៅក្នុងកន្លែងខ្លះដូចជាទ្វីបអាហ្វ្រិកជាដើមសង្គ្រាមនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពដែលធ្ងន់ធ្ងរស្រេចហើយរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតអ្នកស្រី Mariama Diallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការហូបអាហារនិងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងការសេកឃ្លានមានដំណើរថយក្រោយ10ឆ្នាំដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-លោក Maximo Torrero Cullen ដែលជាប្រធានអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រនៃអង្គការ FAO និយាយថាបញ្ហាមិនមែនការខ្វះម្ហូបអាហារទេតែការទទួលម្ហូបអាហារ
People.won't have access to food because they are losing their jobs
ប្រជារាស្ត្រមិនអាចទទួលម្ហូបអាហារពីព្រោះពួកគេបាត់បង់ការងារពីព្រោះពួកគេគ្មានប្រាក់ចំណូលបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងមានឧបសគ្គយ៉ាងច្រើនដោយសារសេដ្ឋកិច្ចមិនរីកចម្រើននៅក្នុងពិភពលោកហើយដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សដែលខ្វះខាតអាហារអាចកើនចំនួន132លានអ្នកថែមទៀត
លោក Cullen ទោះទីថាភាពក្រីក្រនឹងធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀត
We are expecting an increase in poverty which goes up to 150 million more people moving into extreme poverty.
យើងរំពឹងថាមនុស្សរហូតដល់150លាននាក់នឹងធ្លាក់ខ្លួនចូលដល់ស្ថានភាពក្រីក្រខ្លាំងបំផុត។យើងរំពឹងថាមនុស្សដែលមានអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងកើនឡើងចំនួន132លាននាក់ថែមទៀត
។លោក Cullen និយាយថាអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតគឺពួកអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មានចលាចលឬមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
In sub-Saharan Africa in the Sahel area most of them were already facing conflict most of them were already facing huge shocks of climate
ពួកជនដែលងាយរងគ្រោះភាគច្រើនព្រោះនៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់ Sahara នៅក្នុងតំបន់ Sahel នៃទ្វីបអាហ្វ្រិកជនទាំងនោះភាគច្រើនកំពុងតែប្រឈមជាមួយការប្រែប្រួលធាតុអាកាសជាស្រេចទៅហើយឬមួយពួកគេកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាវងសត្វកណ្ដូបធំៗនៅប៉ែកខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិក
ក្នុងឆ្នាំនេះមានវងកណ្ដូបធំៗក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសកេនយ៉ាបានជួបបញ្ហាសត្វល្អិតអាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពមនុស្សរាប់លានអ្នកទោះណាជាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងផ្នែកឯទៀតនៃពិភពលោកដូចជាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបក៏ដោយក៏ការស្ទង់មតិមួយរបស់គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមហៅកាត់ថា ICRC បានរកឃើញថាពួកអ្នកឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិមានផលប៉ះពាល់ដល់សារជំងឺនេះចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះម្ល៉េះលោកស្រី Halima Tu Amadu នៃគណៈកម្មាធិការ ICRC បាននិយាយជាមួយ VOA ពីទីក្រុង Dhaka ថា
And this survey was done among 2400 people African countries.
ការស្ទង់មតិនេះបានធ្វើឡើងក្នុងចំណោមមនុស្ស 2400 នាក់ក្នុងប្រទេស 10 នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយអ្វីដែលពួកគេបាននិយាយប្រាប់យើងនោះជាការនាំឲ្យមានទុកព្រួយណាស់ឧទាហរណ៍មនុស្ស 94% បានប្រាប់យើងថាម្ហូបអាហារនៅក្នុងផ្សារមូលដ្ឋានបានឡើងថ្លៃហើយយើងក៏ឃើញដែរថា 82% នៃពួកជនដែលយើងបានសម្ភាសនិយាយថាពួកគេគ្មានប្រាក់ចំណូលទេ
លោកសៃអាម៉ាឌូថ្លែងថាមានមនុស្សតែ 7% ប៉ុណ្ណោះដែលបាននិយាយថាពួកគេមានប្រាក់សន្សំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅកន្លែងឯទៀតស្ថានភាពរឹតតែអាក្រក់ថែមទៀតដោយសារសង្គ្រាមលោកស្រីពុលថា
So in Burkina Faso there are 2.8 million people who face crisis level of
នៅក្នុងប្រទេស Burkina Faso មានមនុស្សប្រមាណ 2.8 លាននាក់ដែលប្រឈមនឹងវិបត្តិអសន្តិសុខស្បៀងអាហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺ 200% ច្រើនជាងកាលពីឆ្នាំទៅមិញអ្វីដែលយើងឃើញគឺនៅពេលនេះមានមនុស្សជាង 1 លាននាក់បានខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងហើយពួកគេគ្មានដីដាំដំណាំទេហើយជាធម្មតាការនេះនាំឲ្យពួកគេកាន់តែពិបាកទទួលបានអាហារ
ក្រៅពីទ្វីបអាហ្វ្រិកអង្គការ FAO ក៏ព្រួយបារម្ភជាពិសេសអំពីតំបន់អាមេរិកឡាទីនដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសចិនបានបើកសម្ពោធប្រើប្រាស់បណ្ដាញ 5G ពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដែលបានសន្យាថានឹងផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនមិនធ្លាប់មានប៉ុន្តែជាងមួយឆ្នាំក្រោយមកទីផ្សារ 5G ធំជាងគេមួយនេះនៅតែជួបបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយលោកចនស៊ីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅទូទាំងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះនៅលើដំបូលផ្ទះនានាលើបង្គោលខ្សែភ្លើងនិងតាមបង្គោលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវគេឃើញមានការបំពាក់នៅប៉មចល័តសម្រាប់បណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យាទំនើប 5G ដែលឧបករណ៍ទាំងអស់នេះជាសញ្ញាបង្ហាញពីមហិច្ឆតារបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការនាំមុខពិភពលោកខាងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីឧបករណ៍ដែលគេបំពាក់ទាំងនេះជាច្រើនដំណើរការតែកន្លះថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុន China Unicom ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍3របស់ចិនបានប្រកាសកាលពីខែសីហាថាសាខារបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងលួយ៉ាងនៃខេត្តហឺណាននឹងបិទជាស្វ័យប្រវត្តិនៅស្ថានីយ៍បញ្ជូនបន្តសញ្ញា 5G ពីម៉ោង9យប់ដល់ម៉ោង9ព្រឹកដោយសារមិនសូវមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញថ្មីនេះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីនោះមកក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិនពីរផ្សេងទៀតក៏សម្រេចធ្វើដូចនេះដែរនៅតាមទីក្រុងផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសចិនលោកវ៉ាងឆាវឈូប្រធានក្រុមហ៊ុន China Unicom បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបចំណូលពាក់កណ្ដាលឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុននេះយ៉ាងដូចនេះថាការបាត់អង្គតែងចាយចាយបន្តទាំងនេះមិនមែនជាការបិទដោយដៃនោះទេប៉ុន្តែជាប្រតិបត្តិការបើកបិទស្វ័យប្រវត្តិក្នុងពេលជាក់លាក់មួយបណ្ដាញ 5G ជាគម្រោងវិនិយោគខាងបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចិនដោយត្រូវគេចាត់ទុកថាជាជំហានធំបន្ទាប់ខាងប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ Digital បច្ចេកវិទ្យាបណ្ដាញចល័ត 5G នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកនិងជំរុញឲ្យមានបដិវត្តន៍ Digital ថ្មីមួយទៀតប្រទេសចិនបានបើកសម្ពោធបណ្ដាញ 5G ពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដោយបានសន្យាថានឹងផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនមិនធ្លាប់មានដើម្បីទ្រទ្រង់នឹងការប្រើប្រាស់ថ្មីថ្មីមួយចំនួនដូចជារថយន្តបើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងការវះកាត់ដោយបញ្ជាម៉ាស៊ីនពីចម្ងាយប៉ុន្តែជាងមួយឆ្នាំក្រោយមកទីផ្សារ 5G ធំជាងគេបំផុតនេះកំពុងរងការរិះគន់ជាច្រើនអំពីបញ្ហាសេវាអ៊ីនធឺណិតយឺតយ៉ាវនិងការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃថ្លៃដំឡើងបណ្ដាញ 5G នេះដើម្បីអាចបញ្ជូនទិន្នន័យបានច្រើនជាងមុននៅក្នុងល្បឿនលឿនជាងមុនបច្ចេកវិទ្យា 5G ប្រើប្រាស់នៅហ្វ្រីកង់ខ្ពស់ជាងបណ្ដាញបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែរលក 5G ធ្វើដំណើរបានតែចម្ងាយជិតហើយងាយរងការជ្រៀតជ្រែកលោកវ៉ាងឆាវហ្វេអ្នកជំនាញខាងគមនាគមន៍ម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យធីនជៀនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់រដ្ឋចិនកាលពីឆ្នាំមុនខណៈដែលក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍របស់ចិនចាប់ផ្ដើមចែកចាយការប្រើប្រាស់បណ្ដាញ 5G ដល់សាធារណជនយ៉ាងដូចនេះថាបច្ចេកវិទ្យា 5G ប្រើប្រាស់រលកសញ្ញាហ្វ្រីកង់យ៉ាងខ្ពស់គឺខ្ពស់ជាងរលកសញ្ញារបស់ 4G បច្ចុប្បន្នដូច្នេះការបំពាក់បណ្ដាញ 5G នៅតំបន់នានានៅមានកម្រិត លោកវ៉ាងថ្លែងថាអង់តែន 5G អាចចែកចាយសញ្ញាបានត្រឹម100ម៉ែត្រទៅ300ម៉ែត្រជុំវិញអង់តែនប៉ុណ្ណោះដូច្នេះប្រទេសចិនត្រូវស្ថាបនាស្ថានីយ៍អង់តែន1រាល់200ទៅ300ម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនហើយដោយសារសញ្ញា 5G ខ្សោយខ្លាំងនៅតំបន់សង្កាត់មានបណ្ដុំអគារការិយាល័យអគារស្នាក់នៅនិងអគារពាណិជ្ជកម្មច្រើនគេថែមទាំងត្រូវដំឡើងអង់តែន 5G នៅក្នុងអគារតែម្ដងបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរដើម្បីអាចចែកចាយសេវាបានទំហំដូចបណ្ដាញ 4G បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍នឹងត្រូវដំឡើងអង់តែនចែកចាយ 5G រហូតដល់10លានស្ថានីយ៍នៅទូទាំងប្រទេសចិនលោកឈៀងលីកាំងអគ្គនាយកនៃក្រមសម្ព័ន្ធការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលជាសមាគមវិស័យទូរគមនាគមន៍បានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយរដ្ឋចិននេះកាលពីឆ្នាំមុនយ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខស្ថានីយ៍ចែកចាយ 5G ចំនួន1លានកន្លែងទំនើងនឹងត្រូវបានគេដំឡើងក្នុង1ឆ្នាំ1ឆ្នាំនៅក្នុង6ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះប្រទេសចិនបានដំឡើងស្ថានីយ៍អង់តែនចែកចាយ 5G ថ្មីត្រឹម 257,000 កន្លែងប៉ុណ្ណោះចំនួនសរុបនៃស្ថានីយ៍ចែកចាយដែលត្រូវបានដំឡើងនៅទូទាំងប្រទេសចិនមកទល់នឹងពេលនេះមានត្រឹមតែ 410,000 ស្ថានីយ៍ប៉ុណ្ណោះក៏ត្រឹមចុងខែមិថុនានេះបើយោងតាមក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់ចិនការចំណាយលើថាមពលដើម្បីអាចត្រួតត្រងបណ្ដាញ 5G បានបង្កជាបញ្ហាធំបំផុតមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍របស់ចិនលោកស៊ូមយ៉ាសិនសាស្ត្រាចារ្យរងខាងវិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មាននិងការសម្រេចចិត្តបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកយ៉ាងដូចនេះថាស្ថានីយ៍អង់តែន 5G ប្រើថាមពលប្រមាណ3ដងច្រើនជាងស្ថានីយ៍ 4G ដោយសាររបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យានេះប្រតិបត្តិការបច្ចេកវិទ្យា 5G ប្រើប្រាស់អង់តែនជាច្រើនដើម្បីអាចចាប់សញ្ញាដែលឡងពីអាគារដើម្បីបង្កើននូវកម្រិតសញ្ញានិងការបញ្ជូនទិន្នន័យនៃបណ្ដាញ 5G ប្រសិនបើគេចង់ឈានដល់ការបំពាក់បណ្ដាញ 5G ឲ្យស្មើនឹងទំហំបណ្ដាញ 4G បច្ចុប្បន្នបានថ្លៃអគ្គិសនីប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ស្ថានីយ៍អង់តែនចែកចាយនឹងត្រូវមានតម្លៃរហូតដល់ 29,000 លានដុល្លារនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន China Post និង Telecommunications News ដែលជាសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួងទូរគមនាគមន៍ចិនចំនួននេះគឺស្មើនឹង10ដងនៃប្រាក់ចំណេញកាលពីឆ្នាំ2019របស់ក្រុមហ៊ុន China Telecom ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍3របស់រដ្ឋចិនដំបូងឡើយគេបានខិតខំធ្វើឲ្យបណ្ដាញ 5G អាចប្រើប្រាស់ថាមពលតិចជាងបណ្ដាញមុនប៉ុន្តែមហិច្ឆតានេះត្រូវបានរលាយទៅវិញយ៉ាងឆាប់ព្រោះជាក់ស្ដែងគេមិនអាចសម្រេចបានឡើយនៅ2ខែក្រោយពីបណ្ដាញ 5G ត្រូវបានគេដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍មួយរបស់ចិនបានទទួលស្គាល់ថាក្រុមប្រតិបត្តិការមិនបានសម្រេចអ្វីច្រើនទេដើម្បីធ្វើឲ្យបណ្ដាញ 5G ប្រើប្រាស់នៅថាមពលតិចជាងមុនថ្លែងឯកសន្និបាតឈ្មោះ GSMA នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីដើមខែតុលាលោកលីចឹងម៉ៅអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន China Mobile បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយចិញ្ចឹមចំណាយខាងអគ្គិសនីឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍លោក Ross Feingold មេធាវីនិងជាអ្នកវិភាគម្នាក់ខាងហានិភ័យនយោបាយបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាការនេះតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយចិញ្ចឹមនៅសហយប្រចាំខែឬជួយចិញ្ចឹមថ្លៃឧបករណ៍ទូរស័ព្ទនៅកម្រិតក្រុមហ៊ុនទៅកាន់អតិថិជនឬផ្ដល់ការលើកលែងពន្ធឬការលើកទឹកចិត្តផ្សេងទៀតការវិនិយោគសរុបអាចកើនឡើងរហូតដល់220,000លានដុល្លារនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះបើយោងតាមលោកលីយីចុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានចិនដែលបានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាមួយកាលពីដើមឆ្នាំនេះអតីតមន្ត្រីមួយរូបទៀតក៏បានព្រមាននៅក្នុងការថ្លែងនាពេលថ្មីៗនេះថាការជំរុញនៅគម្រោង 5G របស់ចិនអាចខ្លាយទៅជាគម្រោងវិនិយោគដែលនឹងបរាជ័យលោកលូជីវេអតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុចិនត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានព្រមានកាលពីខែមុនថាបច្ចេកវិទ្យា 5G បច្ចុប្បន្ននៅថ្មីថ្មោងខ្លាំងណាស់ហើយបានទទួលការវិនិយោគរាប់រយពាន់លានរួចទៅហើយហើយការចំណាយខាងប្រតិបត្តិការមានតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់គេមិនទាន់ឃើញពីស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់ណាមួយនៅឡើយគេពិបាកនឹងទស្សន៍ទាយការចំណាយទៅអនាគតចំណែកឯបណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងរបស់ចិនបាននិយាយនៅក្នុងសៀវភៅសឈ្មោះរបាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ច 5G របស់ប្រទេសចិនប្រចាំឆ្នាំ2020ថាវិជាការលំបាកសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅនិងអ្នកបម្រើការក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍ឲ្យអាចមើលឃើញពីប្រយោជន៍រយៈពេលវែងរបស់បច្ចេកវិទ្យា 5G ការស្ទង់មតិថ្មីមួយទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ចិនបានរកឃើញថាជាង 73% នៃអ្នកដែលត្រូវបានសាកសួរថាពួកគេជឿថាសាធារណជនមិនមានតម្រូវការទិញទូរស័ព្ទ 5G ទេ ការសិក្សានេះដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីខែមុនដោយក្រុមហ៊ុនសិក្សាទីផ្សារឈ្មោះ iMedia ក៏បានរកឃើញថាមូលហេតុចម្បងដែលគេមិនចាប់ផ្ដើមទិញទូរស័ព្ទ 5G គឺដោយសារมันមានតម្រូវការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា 5G ទោះបីជាមានការរំពឹងនិងការវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបច្ចេកវិទ្យា 5G ក្តីក៏បច្ចេកវិទ្យានេះតាមពិតជាការពន្លើសហើយវាមិនមែនជាអ្វីដែលសង្គមនានាត្រូវការនោះទេនេះបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់អ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនដែលក្តោបក្តាប់បច្ចេកវិទ្យា 5G នេះតែម្ដងគឺក្រុមហ៊ុន Huawei លោក Ren Zhengfei ស្ថាបនិកនិងជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Huawei បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាតាមពិតទៅសង្គមមនុស្សមិនចាំបាច់ត្រូវការបច្ចេកវិទ្យា 5G ជាបន្ទាន់នោះទេអ្វីដែលមនុស្សនានាត្រូវការនៅពេលនេះគឺសេវាអ៊ីនធឺណិតដែលប្រើខ្សែ Broadband ហើយធាតុសំខាន់របស់បច្ចេកវិទ្យា 5G ជាអ៊ីនធឺណិតចល័តមិនមែនប្រើខ្សែនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើបទបញ្ញត្តិថ្មីមួយសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិកំពុងសិក្សានៅអាមេរិកដោយនឹងកំណត់ទិដ្ឋការនិស្សិតឲ្យមានរយៈពេលត្រឹម4ឆ្នាំអ្នកស្រី Alexandra Masia នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសង្សុផាតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
និស្សិតអន្តរជាតិដែលចង់ពន្យាការស្នាក់នៅបន្តរបស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតម្រូវឲ្យដាក់ពាក្យស្នើសុំការពន្យាពេលនេះបើយោងតាមបទបញ្ញត្តិថ្មីនេះបញ្ញត្តិនោះក៏បានកំណត់រយៈពេលនៃទិដ្ឋការនិស្សិតអន្តរជាតិឲ្យមកត្រឹមរយៈពេល2ឆ្នាំបើសិនជានិស្សិតនោះមកពីប្រទេសមួយដែលមានអត្រានិស្សិតបន្តការស្នាក់នៅហួសពេលកំណត់លើស 10% ឬប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរដ្ឋដែលគាំទ្រភេរវកម្មនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ញត្តិថ្មីនោះបានចែងយ៉ាងដូចនេះថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យក្រសួងការបរទេសនៅការការពារនិងយន្តការបន្ថែមដើម្បីអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យចាំបាច់ទៅលើការពង្រឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ជាតិតឹងរ៉ឹងដើម្បីការពារបូរណភាពនៃកម្មវិធីមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនេះនិងដើម្បីស្វែងរកឃើញភ្លាមៗនៅបញ្ហាសន្តិសុខជាតិគោលការណ៍ណែនាំអំពីទិដ្ឋការនិស្សិតបច្ចុប្បន្នអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងរយៈពេលនៃឋានៈរបស់ពួកគេឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា duration of status និយាយម្យ៉ាងទៀតគឺអ្នកកាន់ទិដ្ឋការនិស្សិតអាចស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យតែពួកគេចុះឈ្មោះសិក្សានៅក្នុងសាលាហើយគោរពតាមឋានៈអន្តោប្រវេសន៍របស់ពួកគេកម្មវិធីសិក្សាមួយចំនួនអាចមានរយៈពេលយូរជាង4ឆ្នាំកុំថាឡើយ2ឆ្នាំឧទាហរណ៍កម្រិតសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតមួយអាចត្រូវការរយៈពេលពី4ទៅ6ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់នេះបើយោងតាមសាកលវិទ្យាល័យ Franklin បទបញ្ញត្តិថ្មីនេះក៏បានចែងថាអ្នកកាន់ទិដ្ឋការនិស្សិតដែលស្នើសុំពន្យាពេលស្នាក់នៅរបស់ខ្លួនអាចស្នើសុំបានប្រសិនបើមានសេចក្តីត្រូវការពេលបន្ថែមដោយសារហេតុផលចាំបាច់ខាងការសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមានឯកសារពេទ្យបញ្ជាក់ថានិស្សិតនេះមានជំងឺឬមានកាលៈទេសៈដែលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់និស្សិតនោះអ្នកស្រី Sofia Elkin Becerra ដែលមកពីប្រទេស Costa Rica ជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៅសាកលវិទ្យាល័យ Maryland ហើយក៏ជាប្រធានសហភាពនិស្សិតអន្តរជាតិនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនេះអ្នកនាង Becerra បាននិយាយថាអ្នកនាងគ្រោងនឹងដាក់ស្នើពន្យារទិដ្ឋការនៅពេលដែលអ្នកនាងបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងខែធ្នូដើម្បីបន្តចូលរួមកម្មវិធីវឹកវើការងារក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា OPT អ្នកនាងបាននិយាយថាអ្នកនាងត្រូវការរយៈពេល1ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដើម្បីសិក្សាដោយសារមានអសមត្ថភាពខាងការសិក្សាមួយដែលអ្នកនាងមិនអាចបញ្ជាក់បានហើយអ្នកនាងមិនច្បាស់ថាតើបទបញ្ញត្តិថ្មីនេះនឹងអនុញ្ញាតសម្រាប់កលតិសៈទាំងនោះឬទេអ្នកនាងបេសេរ៉ាបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាបទបញ្ញត្តិថ្មីគឺមិនសូវច្បាស់ហើយស្មុគស្មាញដែលសូម្បីតែអ្នកប្រឹក្សានិស្សិតអន្តរជាតិមិនមានចម្លើយទាំងអស់សម្រាប់និស្សិតក្នុងស្ថានភាពដូចខ្ញុំទេដូច្នេះខ្ញុំមិនច្បាស់ថាតើវានឹងប៉ះពាល់ខ្ញុំឬទេឬប៉ះពាល់យ៉ាងណាប្រសិនបើបញ្ញត្តិនេះត្រូវបានគេធ្វើតាំងពីមុនអ្នកនាងបេសេរ៉ាបានចាប់ផ្ដើមការសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកម្ល៉េះនោះអ្នកនាងប្រហែលជាមិនអាចបញ្ចប់ការសិក្សាក្រោមរយៈពេលកំណត់ថ្មីនោះទេអ្នកនាងបាននិយាយបន្តក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាជាមួយនឹងរយៈពេលកំណត់ជាក់លាក់មួយតាមអ្វីដែលខ្ញុំយល់វានឹងមិនងាយស្រួលឡើយហើយខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យបានទេបើយោងតាមបទបញ្ញត្តិថ្មីនេះនិស្សិតអន្តរជាតិដែលកំពុងសុំពន្យារទិដ្ឋាការនិស្សិតរបស់ពួកគេត្រូវតែធ្វើក្រោមគោលបំណងបញ្ចប់វគ្គសិក្សាប៉ុណ្ណោះអ្នកនាង Kenji Ho និស្សិតអន្តរជាតិមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី3ដែលកំពុងសិក្សាផ្នែកអចលនទ្រព្យនៅសាលាសិក្សាវិជ្ជាជីវៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ New York អ្នកនាង Ho បាននិយាយថាអ្នកនាងមិនយល់ចំពោះពេលវេលានិងហេតុផលនៃបទបញ្ញត្តិថ្មីនេះទេ អ្នកនាងហូបាននិយាយយ៉ាងដូច្នេះថាវាធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងកាន់តែមិនច្បាស់ហើយភ័ន្តច្រឡំក្នុងពេលដែលមិនអាចទស្សន៍ទាយទៅហើយសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិអ្នកនាងហូថាបញ្ញត្តិថ្មីអាចបន្ថែមសម្ពាធផ្នែកការសិក្សាកាន់តែខ្លាំងដល់និស្សិតដែលមកពីប្រទេសជាក់លាក់មួយចំនួនអ្នកនាងហូបន្ថែមថាការតម្រូវឲ្យនិស្សិតស្នើសុំការពន្យាមួយអាចបន្ថយនូវឱកាសដែលពួកគេអាចទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យពន្យាទៅតការនោះខណៈដែលសមាគមវិស័យអប់រំជាច្រើននិងនិស្សិតជំទាស់ទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនេះសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានរិះគន់នូវអ្វីដែលពួកគេបាននិយាយថាជាភាពធូររលុងមួយនៅក្នុងការអនុម័តទៅតការនិស្សិតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីររូបគឺលោក Tom Cotton នៃរដ្ឋ Arkansas និងលោកស្រី Marsha Blackburn នៃរដ្ឋ Tennessee និយាយថាសកលវិទ្យាល័យនានារបស់អាមេរិកត្រូវបានប្រើដោយប្រទេសដទៃសម្រាប់ជាកន្លែងចារកម្មនិងលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាអ្នកស្រី Blackburn បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយជាមួយនឹងលោក Cotton កាលពីខែឧសភាយ៉ាងដូចនេះថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានកេងប្រវ័ញ្ចពីទិដ្ឋាការនិស្សិតនិងទិដ្ឋាការអ្នកស្រាវជ្រាវដើម្បីលួចព័ត៌មានសម្ងាត់ផ្នែកផលិតកម្មវិស្វកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រអំពីស្ថាប័នស្រាវជ្រាវនិងស្ថាប័នអប់រំក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបានចិញ្ចឹមផ្គត់ផ្គង់កង្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងនៃភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ចិនជាមួយនឹងគំនិតប៉ិនប្រសប់របស់ជនជាតិអាមេរិកនិងលុយដុល្លាររបស់អ្នកបង់ពន្ធរបស់យើងអស់ពេលជាយូរមកហើយអ្នកតាក់តែងច្បាប់ទាំងពីររូបក៏បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាវាដល់ពេលដែលយើងត្រូវការពារស្ថាប័នស្រាវជ្រាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងទៅនឹងចារកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់គណបកកុម្មុយនីស្តចិនការផ្លាស់ប្ដូរមួយទៀតដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនោះគឺរយៈពេលនៃការចាក់ចេញរបស់អ្នកកាន់តន្តការនិស្សិតពី60ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសិក្សាមកត្រឹម30ថ្ងៃបទបញ្ញត្តិថ្មីនេះបានចែងយ៉ាងដូចនេះថាក្រសួងការបរទេសបារម្ភអំពីបូរណភាពនៃកម្មវិធីនេះហើយនឹងហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងសម្រាប់សន្តិសុខជាតិនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា2018និង2019មាននិស្សិតអន្តរជាតិចំនួន 1,095,299 នាក់បានសិក្សានៅក្នុងចំណោមនិស្សិតសរុប 19,820,800 នាក់នៅតាមបណ្ដាស្ថាប័នឧត្តមសិក្សាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការអប់រំអន្តរជាតិ IIE ទិន្នន័យនេះក៏បានបង្ហាញថានិស្សិតអន្តរជាតិមានចំនួន 5.5% នៃចំនួននិស្សិតសរុបតាមមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីចំនួននិស្សិតអន្តរជាតិក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តកើនឡើងក៏អត្រាការដាក់ពាក្យចូលរៀនបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនិស្សិតអន្តរជាតិនៅតាមមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកចំនួន $410,000និងផ្គត់ផ្គង់ការងារចំនួន458,290នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនេះបើយោងតាមការវិភាគចុងក្រោយរបស់អង្គការ NAFSA សមាគមអ្នកអប់រំអន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សផាត VOA
ក្នុងអំឡុងពេលការជជែកដេញដោលលើកទី1នៃការជជែកដេញដោល3លើករបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រុមធ្វើឡើងចំនួន3ដងកាលពីចុងខែកញ្ញាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានព្រមានថាលោកនឹងមិនទទួលលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលផ្អែកលើសន្លឹកឆ្នោតផ្ញើតាមប្រេសនីដែលលោកចោទប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំដើម្បីរារាំងការរីករាលដាលកូវីដ-19ដល់ប្រឡាយរដ្ឋខ្លះបានពង្រីកការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រេសនីហើយការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពឹងផ្អែកលើវិធីនេះដើម្បីបោះឆ្នោតច្រើនជាងពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋបន្ថែមពីលទ្ធភាពដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump នឹងជំទាស់ប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅក្នុងតុលាការប្រសិនបើលោកចាញ់ឆ្នោតនោះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Brian Pardon រាយការណ៍ថាមានការព្រួយកង្វល់កាន់ឡើងថាយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកក៏នឹងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលពួកអ្នកបោះឆ្នោតដោយប្រតិភូលអោចរាមចៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់របស់ពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដារដ្ឋដែលបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden ចាត់ទុកថាឈ្នះនោះលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នៅទីបញ្ចប់នៃការដេញដោលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលើកទី1បេក្ខជនទាំងពីរបានត្រូវសួរថាតើខ្លួនយល់ព្រមមិនប្រកាសជ័យជំនះរហូតដល់ក្រោយការបញ្ជាក់លទ្ធផលឆ្នោតឬទេបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យលោកโจ Biden បានយល់ព្រមលោក Biden ថា
Once the winner is declared after all the ballots are counted all the votes are counted
ពេលដែលអ្នកឈ្នះត្រូវបានប្រកាសបន្ទាប់ពីសន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវបានរាប់រួចនេះនឹងក្លាយជាទីបញ្ចប់ហើយបើខ្ញុំឈ្នះខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រងលទ្ធផលបើមិនមែនខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រងលទ្ធផល
តែលោកត្រាំបាននិយាយមិនច្បាស់លាស់ហើយបានចោទប្រកាន់ឡើងវិញពីការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីដែលអាចអន្តរាយដល់ការបោះឆ្នោតលោកត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថា
I am 100% on board
ខ្ញុំគ្រប់គ្រង 100% តែបើខ្ញុំឃើញឆ្នោតរាប់ម៉ឺនសន្លឹកត្រូវបានគេលួចបន្លំខ្ញុំមិនអាចយល់ព្រមទេ
តែលោក Christopher Ray នាយក FBI របស់លោកតាមថាគ្មានភស្តុតាងនៃការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតតាមប្រិយសនីទេលោកតាមបានចាញ់ក្នុងការស្ទង់មតិថាយុទ្ធនាការរបស់លោកនឹងតវ៉ាលទ្ធផលឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីក្នុងតុលាការបើលោកចាញ់ការតវ៉ានេះអាចត្រូវសម្រេចដោយតុលាការកំពូលនៅពេលនេះលោកប្រធានាធិបតីនិងគណៈបកលោកកំពុងរញច្រានឲ្យព្រឹទ្ធសភាអនុម័តការតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកស្រី Amy Coney Barrett ដើម្បីជំនួសសពចៅក្រម Ruth Bader Ginsburg មានសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាលោកត្រាំដោយលើកឡើងពីការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតអាចសុំឲ្យរដ្ឋដែលដឹកនាំដោយបកសាធារណរដ្ឋផាត់ចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតដោយប្រតិភូបានលោក Biden ឈ្នះយុទ្ធនាការលោកត្រាំច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍នោះក្នុងការបោះឆ្នោតដោយប្រតិភូដែលបានបង្កើតកាលពីជាង200ឆ្នាំមុនសភារដ្ឋយកលទ្ធផលសន្លឹកឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងពីបកដែលឈ្នះដែលបន្ទាប់មកបោះឆ្នោតផ្លូវការតំណាងឲ្យពលរដ្ឋខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋនោះអ្នកវិភាគថាការច្រានចោលសន្លឹកឆ្នោតដោយផ្ទាល់របស់ពលរដ្ឋអាចធ្វើអន្តរាយយ៉ាងខ្លាំងដល់ទំនុកចិត្តសាធារណជនក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Lara Brown សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថា
And that you could see then enrage
ពលរដ្ឋជាច្រើនដែលបានបោះឆ្នោតហើយសង្ឃឹមថាសិលឹកឆ្នោតរបស់ពួកគេត្រូវបានគេរាប់នោះនឹងខឹងសម្បា
ការបោះឆ្នោតដោយប្រតិភូមានភាពចម្រុងចម្រាស់ខ្លាំងបន្ទាប់ពីការប្រកាសថាលោក George W. Bush ជាអ្នកឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2000ហើយបន្ទាប់មកម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2016ដោយឲ្យលោក Trump កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទោះបីអ្នកទាំងពីរទទួលបានសិលឹកឆ្នោតតិចក៏ដោយគណៈដែលពួកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនគាំទ្រការលុបចោលការបោះឆ្នោតដោយប្រតិភូពួកសាធារណរដ្ឋបានការពារប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតប្រយោលនេះព្រោះវិច័យប្រតិភូនៅរដ្ឋជនបទស្មើគ្នាលោក Han Von Spakovsky អតីតស្នងការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធថា
So that means candidates have to try to appeal to a much
នេះមានន័យថាបេក្ខជនត្រូវតែព្យាយាមតាក់ទាញពលរដ្ឋអមេរិកកាំងច្រើនកន្លែងមិនមែនគ្រាន់តែទៅធ្វើយុទ្ធនាការនៅទីក្រុងធំធំទេ
អ្នកវិភាគថាភាពចម្រុងចម្រាស់ខ្លាំងនៃការបោះឆ្នោតដោយប្រតិភូតាមការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីអាចធ្វើមិនឲ្យមានអ្នកឈ្នះពិតប្រាកដក្នុងករណីនេះរដ្ឋសភានឹងត្រូវកោះប្រជុំជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសបទសម្ភាស Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អក្រោមប្រធានបទដំណើរ29ឆ្នាំពីសង្គ្រាមស៊ីវិលមកការប្រឈមក្នុងការអភិវឌ្ឍក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.